galvenā darba hipotēze pašreiz ir joprojām tā kā tas ir saistīts ar pārtiku, bet uz dotu brīdi nav iespējams apgalvot, vai tā pārtika bija gatavota tieši un pasniegta bērnu iestādes, vai bija kaut kur ārpus bērnu iestādēm, jo ir vēl dažādi apstākļi, kuri liecina par to, ka tas varētu būt arī savādāk, jo tie pārtikas produktu pagatavošana pie tiem trim iestādēm, kur ir skaidri apstiprināta infekcija, bija pagatavota dažādas vietas, divas dažādas vietas. Tātad visas hipotezes turpinām pārbaudīt, un jebkura informācija, kura varētu būt lietrīga un vērtīga izmeklēšanai, mēs arī laikmi gaidām, ka cilvēki bērnu vecki, kurus mēs aptaujējām, nu, tomēr atcerēsies arī varbūt kaut kādas citas apstākļus. Infekcijai bērni, ja tiek ievarota higiena, un ja bērnu izglītības iestāde ievaro prasības, kuras ir izvirzītas, tad izplatītie šai infekcijai kontakta ceļa iespēja ir ļoti niecīga. Mēs arī balstāmies uz savu viedokli uz datiem, ko sniedza pārtikas un veterinārais dienests, kurš ir pārbaudījis pārtikas pagatavošanas vietas un satavas vietas, un higienas pārkapu nav konstatēt, līdz ar to dotajā brīdī mums nav objektīva pamatojuma, ka bērnu iestatu slēgšana būtu risinājums.